enflasyon seviyesini herhalde belirtti. O bakımdan ötenli için bizim hesaplamalarımız 14% enflasyon seviyesi olduğunu subut etti. Nöbetçi prognozlarımız da enflasyonun 2 rakam olacağını demeye esas verir. Ona göre de hesap ediyorum ki yani her yıl orta hesabla pensiyaların en az 20-25% artırılmasına ihtiyaç yaranacak.
Milli Məclisin Sosial Siyaset Komitəsinin üzvü Elmir Axındova son illər pensiyaların bazı hissəsinin qaldırılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirdi. Lakin o yenə də təqaüdlərin qaldırılmasına zərurət olduğunu bildirir.
Mən daima həmişə Milli Məclisdə də Sosial Siyaset Komitəsinin üzvü kimi pensiyaların qalxmasına tərəfdar oluram və həmişə bu barədə deyirəm. Parlamentdə mən plenar iclasda noyabr ayında büdcə müzakirə olunda imminə pensiyaların qalxmasını dedim ki, bazı hissəsi yenə də qalxmalıdır. Təzə illə də olsun, Novruz bayramına da olsun. Tək adam bu pensiya əlbəttə ki, yaşaya bilməz ya da çox belə kasıbçılıqla yaşayacaq. Ona görə pensiyalar daima qalxmalıdır, pensiyaların həcmi daima qalxmalıdır. Bu bizim siyasətimizdir. Əgər biz varlı dövlət, əgər biz neft ölkəsiyik, mütləq pensiyalarımız qalxmalıdır.
Elmir Axındova hesab edir ki, Azərbaycanda da inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi pensiyalar 800 min manata çatdırılmalıdır ki, qocalar bütün sosial tələblərini qarşılaya bilsinlər.
Nişabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Reportaj Azərbaycanda təqaüdçülərin vəziyyətindən xəbər verirdi. İndi anonsların vaxtıdır, daha sonra Ermənistanda təqaüdçülərin güzəranına nəzər salacaq.
Azadlıq radiosunun efirində. İşte
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə gəlmə.
Yox,
sən təhsilə gəlmə.
Mən söhbətəndən getmirəm. Mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda. Yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcüstan və Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu həftəki mövzumuz Cənubi Qafqaza təqaüdçülərin, ahılların yeni il arzuları, qayğıları barədədir. İndi Ermənistanda təqaüdçülər barədə olacaq reportajımız. Ermənistanda bu ilin yanvar ayında təqaüdlər təxminən 7 dollar qaldırılıb. Lakin təqaüdçülər hesab edirlər ki, bu məbləğ o qədər gülməlidir ki, onların həyatlarında heç bir müsbət dəyişikliyə səbəb ola bilməz. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Lilit Arutunyanın hazırladığı reportajı dinləyək. Azərbaycan dilində onu sizə Şahnaz Bəylər qızı təqdim edir.
Demək olar ki, hər kəs yeni ili bayram süfrəsi ətrafında yaxşı əhvalla qarşılamaq, hədiyələrlə öz yaxınlarını sevindirmək istəyir. Amma Ermənistanda heç də hər kəs bunu özünə rəva görə bilmir. Kimlərinsə maaşı quruca yeməyə güclə çatır, kimlərsə ümumiyyətlə iş tapa bilmir. Yeni ili bayram süfrəsi arxasında xoş atmosferdə qarşılamaq həm də o adamlar üçün çətindir ki, onların ayda orta hesabla 65 dollar gəliri olur. Həmin vətəndaşlar təqaüdçülərdir. Ermənistan əhalisinin 16%-ni təşkil edirlər.
Yeni il barədə onu deyə bilərəm ki, kimin xaricdə qohum-əqrəbası varsa, onlara pul göndərirlərsə, yeni ili yaxşı keçiriblər. Məsələn, mən özüm bayramı çox yaxşı qeyd elədim. Mənim oğlum Moskvada yaşayır. Yeni il qabağı 1000 dollar göndərmişdi mənə. Amma kiminsə əl tutanı yoxdursa, bayramı normal keçirə bilməyiblər. Şəxsən mənim təqaüdüm kommunal xərclərə güc bəla ilə çatır. Mən 31.000 dram pensiya alıram. 80 dollar edir bu. Bu pulla su pulunu, qaz pulunu, telefonu yaxud digər kommunal xidmətlərimi ödəyim. Yoxsa bayramımı keçirim? Keçən il təkcə kommunal xərclərə 58.000 dram ödəmişəm.
Tarəkan
85 yaşlı Vaçaqan Qriqoryan da ayda 30.000 dram pensiya alır, amma onun oğlu Rusiyada deyil, Ermənistanda yaşayır. Həm söhbətim deyir ki, yeni ili oğlu gildə qarşılamaq üçün paytaxta gedib, amma nəvəsinə hədiyə almağa pulu olmayıb.
Mənim 4 nəvəm var. Oğlum özü işsizdir. Mən öz pensiyamı oğluma verirəm ki, nəvələrimi yedizdirib geyindirə bilsin. Onların yaxşı yaşadığını biləndən sonra rahat ölə bilərəm. Özüm üçün heç nə eləyə bilmirəm. Baxın, cibimdə ancaq geri qayıtmağa pulum var.
Mənim başqa həmsöhbətim də təqaüdçüdür. O deyir ki, yeni ili kasıb süfrə ilə qarşılayıb.
Yarım kilo alma aldım, bir neçə ədəd də mandarin. Amma bununla bayram olar. Heç dostumu da bu vəziyyətdə evimə qonaq çağıra bilmərəm.
Ermənistanda bu ilin yanvar ayında təqaüdlər təxminən 7 dollar qaldırılıb. Amma təqaüdçülər hesab edirlər ki, bu məbləğ o qədər gülməlidir ki, onların həyatlarında heç bir müsbət dəyişikliyə səbəb ola bilməz.
Mağazalarda hər şey bahalaşır get-gedə. Ciblərimizdə isə vəziyyət dəyişməz, sabit olaraq qalır. Pensiyalarımızı ən azı 3 dəfə qaldırmaq lazımdır. Məsələn, mən 30.000 dram alıram. Bununla ancaq quru-quru mövcud olmaq mümkündür. Halbuki, normal yaşaya bilmək üçün minimum 90-100.000 dram gəlirim olmalıdır.
2500 drama heç 1 kilo ət də almaq olmur. Bunu 73 yaşlı Varoş Mıkrıçyan deyir. O digərləri ilə müqayisədə daha çox təqaüd alır. 60.000 dram.
Kommunal xidmətlər üçün çox pul ödəməli oluruq. İkinci məsələ isə odur ki, mən xəstəyəm və davamlı olaraq dərman qəbul etməliyəm. Dərmanların qiyməti isə sadəcə olaraq dəhşətli rəqəmlərdir. Ərzaq üçün pulumuz çatmır. Pirojnanı zaddan alıram ki, ac qalmayam, amma dükandan əslində lazım olan məhsulları almağa gücüm çatmır.
Təqaüdçülərin 2500 dram həyatımızı heç cürə dəyişdirə bilməz bəyanatı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə rəsmisi Sımbat Sayyan razılaşmır.
Mənə desəniz ki, orta təqaüdün 10% artımı heç nəyi dəyişməyəcək, sizinlə razı ola bilmərəm. Heç nəyə baxmayaraq, bu artım kifayət qədər məbləğ deməkdir. Düzdür, hazır ki, 7 dollar artım yetərli deyil. Amma bu da bir rəqəmdir və hökumət öz maliyyə imkanları çərçivəsində əlindən gələni edir.
Təqaüdçülər isə öz fikirlərində qalırlar ki, bu artım onların dərdinə dərman ola bilməz. Bu pula yaşamaq mümkün deyil.
Bugünkü təqaüdə heç bir pişiyi belə saxlamaq mümkün deyil.
İstəyirlərsə təqaüdçülər yaxşı təqaüd alsınlar, onda kölgə iqtisadiyyatı ilə real mübarizə aparsınlar deyirlər.
Bilirsiniz, qeyri-qanuni kölcə biznesi mövcuddur. Əgər hamı vergilər versəydi, heç bir şikayət olmazdı. Amma vergiləri yığa bilmirlər. Yoxsa qorxurlar mı? Bilmirəm.
Hansı gözləntiləriniz və arzularınız var yeni ildə? Sualını isə söhbətləşdiyim təqaüdçülər belə cavab verirlər.
Mən ancaq sağlamlıq istəyirəm. Sağlamlıq olsa, bütün problemləri həll edəcəm.
Mən bu il ölmək istəyirəm. Başqa heç nə. Çünki bu cür yaşamağa davam etmək istəmirəm. Normal pensiya almaq istəyirdim ki, normal yaşayayım.
Ermənistan üçün yaxşı şeylər gözləyirəm. Amma indiki hakimiyyət üçün heç bir yaxşı gözləntim yoxdur.
Heç bir müsbət ehtimalım yoxdur. 68 yaşım var, amma işləmək istəyirəm. İş tapa bilmirəm. Deyirlər ki, elə pensiya hesabına yaşa. Halbuki bu cüzi pensiyaya adam kimi mümkün deyil yaşamaq. Ancaq qaz, işıq pulu verə bilərik. Qoy rəhbərlik ölkəni necə inkişaf etdirmək, yeni iş yerləri açmaq barədə düşünsün ki, cavanlar ölkəni tərk eləməsinlər.
Qazdır, xoşan ki, bana şeydir.
Mer yergiri rekavar nərə, ayrərə. Mutatsin, en banimasin, ursdəs, mi artadır üçün, mi bandın.
Şahnaz Bəylər qızının təqdimatında dinlədiniz Ermənistanda təqaüdçülərin güzəranından söz açan reportajı.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni, mən, heç buna prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldim onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Qafqaz Qovşağı davam edir və sıra Gürcüstandakı təqaüdçülərindir. Katarzisi xeyriyə evindən xəbəriniz olacaq indi. Bu evdə hər gün 350 ziyarətçi nahar edir və evlərinə getməyə heç də tələsmirlər. Şəraitsizliyə görə. Yeni ilə də təqaüdçülər bu xeyriyə evində birlikdə qeyd ediblər. Gürcüstana bağlanırıq və əməkdaşımız Nino Xaradzinin reportajını Esmira Cavadovanın təqdimatında dinləməyə başlayırıq.
Matisaqla bizam tarşı artı beba.
Qışda onların evi isti olmur. Öz yeganə gəlirlərini, təqaüdlərini üfür-üfürə xərcləyirlər. Çalışırlar bütün xərclərini azaltsınlar ki, yeməklərinə də pul qalsın. Onların çoxunun nə tibbi sığortası, nə də hökumətdən yardımı yoxdur. Onların yeni il süfrələrindəki məhsulları da xeyirxah insanlar gətiriblər. Onlar tənha qocalardır. Bu adamlar bütün ömürlərini işə sərf ediblər. İndi isə ümidlərini 110 lari təqaüdə bağlayıblar. Ya da Gürcüstanda yeganə qocalar evində yaşayırlar. Katarzisi mərhəmət evinə başçı çəkirlər. 62 yaşlı Luisa Arcevanitse tənha təqaüdçüdür. Onun həyat yoldaşı 9 il əvvəl dünyasını dəyişib. Onun yeganə gəliri 110 lari təqaüdüdür. Deyir ki, qışda elektrik sobasını bir neçə dəqiqəlik yandırır. Səhərlər əynini geyinəndə, axşamlar yuxuya getməzdən əvvəl. Bundan artığını ödəmək imkanı yoxdur. İşləyəndə vəziyyətim yaxşı idi. Bu il yeni il üçün qonşuların pay gətirməsəydi, heç nəyim yox idi. Evimdə bürünüb oturmuşdum. 11-in yarısı yatmağa hazırlaşırdım. Evim bumbuz idi. Elektrik sobasını yandıra bilmirəm, çünki pulunu vermək imkanım yoxdur. Çalışıram ki, telefonla da az danışım. Mənə ancaq dostlarım və qonşularım kömək edir. Yaxşı ki, yaxşı qonşularım var. Gülsündə Axubatsenin 71 yaşı var. Onun evi yoxdur. Qızı isə xaricdə yaşayır. Ona görə də Gülsündə eyni taliyə yaşayan digər yaşlılarla birlikdə qocalar evində məskunlaşıb. Temka rayonundakı bu qocalar evinin 111 nəfər sakini var. Bu qocalar evini himayədarların sayəsində saxlayırlar. Təqaçı qadın deyir ki, bu qocalar evinə düşmək ayıb sayılır. Amma buradakı şəraitdən çox razıdır. Gülsündə onu da deyir ki, bu il yeni ili çox gözəl keçirib. Bu il çox yaxşı keçdi yeni il. Mən Temkədə olan qocalar evindən gəlmişəm və bu il ikinci ildir ki, hamı ilə birlikdə yeni il qeyd edirəm. Ötən ilki yeni il bayramı xudmani keçib, bu il isə bizi sevindirən çoxlu qonaqlarımız oldu. Ümumiyyətlə, çox yaxşı oldu. Bizim ailələrimizdə hamı sağ-salamat, biz isə çox xoşbəxtik. Hər il keçirilən Super Nənə və Super Baba müsabiqəsində iştirak üçün Katarzisi Xeyriyə evinə 82 yaşlı tənha nənə Siala Kikilaşvili gəlib. O, heç vaxt təsəvvür etməzdi ki, ahıl vaxtında bu evin ümidinə qalacaq. O, 10 kvadrat metrli yerdə yaşayır, qaz plitəsi ilə isinir və gündə bir dəfə Katarzisidə nahar edir. Yeganə gəliri isə 110 lari məbləğində təqaüdüdür.
Mənim heç bir şeyim yoxdur, iki gözlü qaz sobasından başqa. Evə gələn kimi onu yandırıram və məni səhərə qədər isidən qrelka üçün su qızdırıram. Səhər isə yenə bura gəlirəm. Mənə aid olan təkcə təqaüdüm var. Mən ömrümün 41 ilini kinostudiyanın laboratoriyasında işləmişəm. Heç ağlıma gəlməzdi ki, bu yaşıma qədər, 82 yaşıma qədər yaşayacağım. Amma həmişə fikirləşmişdim ki, qara günüm üçün maddi ehtiyatım olacaq. Banka qoyduğum pullardan isə heç bir qəpik də əlimə keçmədi. Vəziyyətim çətinləşəndə isə məcbur oldum ki, bura gəlim.
Katarzisi Xeyriyə evinin sahibi Manana Koyava bildirir ki, onlarda hər gün 350 ziyarətçi nahar edir və evlərinə getməyə heç də tələsmirlər. Çünki şəraitləri pisdir, soyuqdur. Yeni ili də burada birlikdə qeyd ediblər.
Bu insanların başlıca problemi tənhalıqdır. Yeni ili də onlar tənhalıqda qeyd etmək məcburiyyətindədirlər. Hətta tənha qeyd etməyənlər də ehtiyac içində yaşayırlar. Elementar şeyləri almaq imkanları yoxdur. Biz çalışırıq ki, onların həyatını asanlaşdıraq və onlarla bərabər olaq. Onlarla bərabər yeni ili qeyd edə bilməsək də, onlar üçün çox gözəl karnaval keçirdik və hədiyə payladıq. Yaşlı adamlar hədiyələr üçün uşaqlar kimi sevinirlər. Biz onlar üçün şirniyyat gətirdik, həm burada yesinlər, həm də evə aparsınlar.
Ahıllar evinin əksəriyyəti ilə söhbət zamanı onlar həkimə və dərmanlara pul çatdırmamaqdan şikayətlənirlər. Məlumdur ki, hökumətin qərarı ilə bu ilin sentyabr ayından 67 yaşına çatmış hər kəs 140 lari məbləğində təqaüd alacaq. Bundan 15 lari tibbi sığortaya xərclənəcək. Yaşlılar hökumətin bu vədini tezliklə yerinə yetirəcəyinə ümid edirlər.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu həftəki verilişimiz başa çatmaqdadır. Bugünkü aparıcınız mən idim, Doruna Səfərli. Salamat qalın, bir sonraki həftə bizi gözləməyi unutmayın. Hələlik.